Tak já bych si chtěl s vámi dnes opět v krátkosti otevřít 20. kapitolu Lukášova evangelia. Díváme se opět na další část těch událostí, které se děly v Jeruzalémě. V podstatě už by se dalo říct předvečer ukřižování Pána Ježíše. Víme, že ten čas už se velmi blíží. A jako vidíme i v tom dnešním příběhu, tak ten vztek a nenávist těch učitelů, farizeů, velekněží vůči Pánu Ježíši se jenom zvyšuje a zvyšuje. My už jsme to viděli vlastně od začátku té 20. kapitoly, viděli jsme to v tom minulém podobenství, vlastně takový pomyslný hřebíček dodatkve, to, co možná ty velekněží a učitele naštvalo nejvíc, bylo to, jak Pán Ježíš vyčistil chrám. Už jsme se nad tím několikrát zamýšleli, byla to docela radikální věc, kterou Pán Ježíš udělal. Jednak jim nějakým způsobem vzal jejich příjmy a za druhé taky nějakým způsobem osočil z toho, že se o boží dům nestarají dobře. A potom vlastně v tom minulém podobenství jsme viděli, jak Pán Ježíš vlastně poukázal na to, že ti správci nespravují ty věci dobře. A ti farizeové učitelé velmi dobře pochopili, o koho se v tom podobenství jedná. Pochopili, že to je kritika právě na ně. A nyní právě v tom dnešním úseku, ve 20. až 26. verši, vidíme další z jejich pokusů, jak Pána Ježíše zdiskreditovat a jak vlastně otočit jednak zástupy proti němu a taky jak ho dostat pod nadvládu Římanů. My už ten kontext jsme si taky několikrát říkali, víme, že vlastně izraelský národ je v této době pod římskou nadvládou. A jistě také víte, proč musel Pán Ježíš potom spadnout před Pilátem, proč ho musel soudit nějaký Říman. Bylo to proto, že Izraelité v té době zkrátka neměli právo někoho odsoudit k smrti. To bylo právo, které měli Římané, a tak pokud tito učitelé a velekněží chtěli Pána Ježíše odsoudit k smrti, tak na to potřebovali mít stvrzení od Římanů. Další problém, kterému oni čelili, byly právě ty zástupy. My jsme viděli v té 19. kapitole triumfální příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Viděli jsme zástupy, které provolávaly slávu Pánu Ježíši. Viděli jsme, jak vlastně ty zástupy reagovaly na to, co Pán Ježíš učil a na to, kým on byl. Takže farizeové měli dva problémy. Jednak měli tyto zástupy, které jim stály v cestě. Už jsme taky viděli, že se báli zástupů a že na něho nemohli vlastně vstáhnout ruce, protože se báli o svůj život, báli se, že zástupy by s tím nesouhlasili a zkrátka neměli odvahu na Pána Ježíše ty ruce vstáhnout. A druhý problém byl to, že ho museli dostat pod římskou nadvládu. Oni potřebovali ho obvinit z něčeho, co by zajímalo i Římany. Právě v tom dnešním úseku 20 až 26 vidíme jejich docela vychytralý pokus o tuto věc. Takže já to přečtu verše 20 až 26. Pozorně ho sledovali a poslali špehy, kteří předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili za slovo a tak ho mohli vydat vrchnosti a vladařově pravomoci. Otázali se ho: učiteli, víme, že správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy učíš boží cestě. Je nám dovoleno dát daň císaři nebo ne? Ježíš pozoroval jejich ctivost a řekl jim: proč nezkoušíte? Ukažte mi denár, čím má obraz a nápis. Oni řekli: císařův. On jim řekl: odezdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu. A nedokázali ho před lidem nachytat v jeho řeči. Podívali se jeho odpovědi a zmlkli. Tady vidíme tedy velice vychytralý způsob, jak právě tyto učitelé chtějí Pána Ježíše dostat do lečky, ze které nebude úniku. Často tento příběh nebo tato událost je ukazována je příkladem geniality Pána Ježíše. A určitě tam tu genialitu Pána Ježíše vidíme. Ale také v tomto příběhu vidíme tu neuvěřitelnou vychytralost těch velekněží a těch lidí, kteří zkrátka stáli o život Pána Ježíše. Ta finta, kterou oni tady vymysleli, byla skutečně velmi důmyslná. Oni připravili otázku, na kterou Pán Ježíš nemohl odpovědět ani ano, ani ne, bez toho, aby oni okamžitě proti němu nepobouřili buď Řím, anebo právě ty zástupy. Když se ještě trochu podíváme do kontextu, tak vlastně vidíme, že všechny ty skupiny, které měly v Jeruzalémě nějakou jako významnější pozici, tak byli v opozici vůči pánu Ježíši. Na konci toho předchozího úseku, v 19. verši, asi čteme. V tu hodinu na něj chtěli učitelé zákona a velekněží vstáhnout ruce, ale báli se lidu. Poznali totiž, že toto podobenství řekl proti nim. Takže tady máme zmíněné učitelé zákona a velekněží. To jsou první dvě skupiny. Potom Matouš 22.15, což je vlastně stejný příběh, jako si čteme dnes, a tento příběh s tou daní a s denárem, tak Matouš nám přidává další extra kontext, je to ten 15. verš. Tehdy farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo. Takže vidíme, že tady byla právě zahrnuta i ta skupina farizeů, to už máme učitele zákona, velekněží a farizeje. A když se potom podíváme ještě do 27. verše, Lukáše 20. kapitoly, tak vidíme, že hned po tomto neúspěšném pokusu, nebo krátce na to, přichází ještě Saduceové, aby pána Ježíše zkoušeli. Takže vidíme, že v tuto chvíli už skutečně, jak supy na mrtvolu, se slépejí tyto všechny vele vážené skupiny, aby na pána Ježíše zkusili nějakou lest, nějakou kličku. Zkrátka, všichni se snaží o to, aby pána Ježíše připravili o tu slávu, kterou mu zástupy v tuto chvíli ještě dávají. A snaží se, aby otočili vnímání zástupu. Samozřejmě my víme, že nakonec budou v tomto úspěšní a ten zástup, který ještě v 19. kapitole volá požehnaný, jenž přichází a slaví pána Ježíše jako krále, když přijíždí na tom oslávku, tak dost možná někteří lidé z tohoto zástupu budou za pár dní volat na Piláta, aby ho ukřižoval. A tady tedy vidíme tu jejich otázku. Ještě vlastně Matouš 22.16 a nám dává další důležitý kontext. A tam jsme si četli o těch farizeích, kteří se rozhodli proti pánu Ježíši vystoupit. A ještě potom v 16. verši si čteme. A poslali k němu své učedníky spolu s Herodiány, kteří řekli, učiteli, víme, že jsi pravdivý a boží cestě učíš podle pravdy. A nedbáš na nikoho, nebereš ohled na postavení člověka. Tady vidíme teda ještě jednu skupinu, kterou tady Lukáš tedy nezmiňuje, ale která tam byla přítomná. A to byla skupina Herodiánů. To byla další z takových zajímavých skupin, byla to skupina ze Židů, ale byla to skupina, která nebyla příliš oblíbená, protože, jak už to jejich pojmenování Herodiáni naznačuje, tak to byla skupina, která vlastně se skládala z přívrženců Heroda. Takže to byli vlastně kolaboranti, Židé, kteří se nějakým způsobem starali nebo stavili na stranu Heroda, těžili z toho samozřejmě třeba nějak finančně, nebo z toho měli nějaké dobré postavení, nebo zkrátka z toho měli nějaké další výhody. Asi na historii naší země si dokážeme představit, jak populární mohli takovýto kolaboranti být. Ten vlastně kontext je dost podobný, jako tady bylo ještě před pár desítkami let. To prostě bylo, izraelský národ byl národ, který měl svou hrdost a on byl pod nadvládou Římanů. Takže Řím byl nepřítel číslo jedna, protože zkrátka utiskoval, utlačoval. A když někdo se stavěl na stranu Říma, tak to veřejné mínění na jeho adresu nebylo příliš dobré. A tady tedy vidíme tu otázku, se kterou oni přichází. Ta otázka je v podstatě úplně jednoduchá. Máme platit daň nebo nemáme? Ještě vidíme vlastně to oslovení, se kterým přichází. Oni se ho otázali. Učiteli, víme, že správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy učíš Boží cestě. To oslovení tam učiteli je velice uctivé oslovení. Je to oslovení, které bylo určeno pro vážené rabíny, dávalo tomu, komu bylo adresováno jistou autoritu. A ten, kdo se takto ptal, tak se stavil do role učeníka, přicházel učiteli, aby od něho bral nějakou moudrost. A ještě o to dále více apelují na to, že správně mluví a nebere ohled na osobu, ale podle pravdy učí Boží cestě. Oni se ho snaží manipulovat do toho, aby zkrátka potom řekl to, co si oni představovali, že by měl říct. Ta představa běžného člověka v té době byla, že když přijde Mesiáš, tak vysvobodí Izrael z té nadvlády. Že vysvobodí Izrael z moci Římanů. Tak bylo na snadě, že pokud se někdo chtěl stavit do role Mesiáše, tak bude proti Římu bojovat. A tak tímto úvodem do té otázky se vlastně snaží pána Ježíše manipulovat do toho, aby se postavil proti daň, aby řekl, ne, daň neplaťte. Já jsem přišel jako král a já tady budu královat a žádnému jinému králi, žádnému jinému císaři vy daň platit nemusíte. To byla jejich touha, že toto řekne. Oni pak okamžitě přijdou a řeknou, podívejte se, tady tento učitel, který má spoustu následovníků, tak on pobuřuje lid proti Římu. On je proti placení daní. A to by bylo samozřejmě jednoduchý způsob, jak Pána Ježíše dostat právě do konfliktu s Římem, jak dostat do vězení. A pak už by velmi jednoduše dokázali zmanipulovat jednak Piláta, aby ho odsoudil, a jednak zástupy, aby změnili své mínění. Přece pokud byl Pán Ježíš tímto velkým mesiášem a božím prorokem, tak jak by se mohl nechat zatknout Římem, jak by mohl někdo, který měl Izrael zachránit, být dám do vězení, jak by mohl být souzen a jak by všechno tohle se mohlo stát, kdyby byl skutečně božím synem, kdyby byl skutečně tím, za koho se vydával. Takže to byla jejich touha. A samozřejmě měli i ten záložní plán, pokud by Pán Ježíš řekl, že tu dar platit nemají, tak kdyby řekl, že platit nemají, tak by odsoudil Římany. Kdyby řekl, že dar platit mají právě, že je to v pořádku, tak by zase poukázali na to, že on nemůže být mesiáš. Teď mesiáš měl proti Římu bojovat, tak jak to, že on se staví na stranu Říma? Jak to, že on souhlasí s tím, že se má platit dar? Jak to, že on schvaluje tu okupační moc? Jak to, že on tomu nebrání? Takže vidíme, že ta otázka byla sice na první pohled jednoduchá, ale byla promyšlená tak, aby vlastně žádná odpověď Pána Ježíše nebyla vlastně v pořádku. Aby cokoliv on řekne, tak aby to mohlo být otočeno proti němu, aby ho mohli obvinit, aby ho mohli odsoudit, aby zkrátka dokázali to, o co toužili, aby dokázali proti němu otočit zástupy a aby mu dokázali vydat mužské moci. Tady právě vidíme tu genialitu Pána Ježíše, který na tuto lstivou otázku odpovídá tím úžasným způsobem, který dázající nechává němé, a na tu odpověď už zkrátka není co říct. Pán Ježíš jim říká, ukažte mi denár, tedy peníz, který se používal na placení daně. A na tom penízu byl právě obraz císaře. Někde jsem slyšel, že dokonce, myslím, že to byl císař Tiberius, si tam napsal něco ve stylu, že císař je Bůh, takže ta věnce prostě byla jako kacířská z pohledu Izraele, že to byla hrozná mince. A Pán Ježíš jim říká, na této minci je císařův obraz, takže ta mince patří císaři, takže ji odezdejte císaři. Ale hnedka na to následuje tím, že mají Bohu odezdat to, co je Boží. Tady vidíme zase minimálně dva principy. Jednak je tady princip našeho vztahu k vládě. Máme se proti vládě nějakým způsobem bojovat, máme bojovat za svoje práva, máme se stavit proti placení daní, máme se snažit nějak měnit systém, ve kterém žijeme. A ta odpověď je ne. Vidíme to zcela jasně v Novém zákoně. To je, kdy byli křesťané pronásledováni, kdy jim vlády usilovali o život, kdy žili v době, kterou si těžko dokážeme jen představit, tak na mnoha místech vidíme, že vlastně písmo potvrzuje, že ta autorita, která je dána vladařům, je dána od Boha, že se máme za naše vlády modlit. Nemáme tam nikde nějaké návody, jak bychom je měli proti ním bojovat nebo je svrhnout. Nic takového Boží slovo neučí. Samozřejmě výjimkou je to, když vláda se staví přímo proti křesťanství. Kdyby nám vláda chtěla třeba zakazovat scházet se nebo oslavovat Pána Ježíše, tak to už je důvod, proč vládu neposlouchat. Ale jinak nám Boží slovo celkem jasně vede k tomu, že vlády máme respektovat a máme se za ní modlit. Nicméně druhou věcí, kterou Pán Ježíš tady ukazuje, je ta jednoduchá věc. Odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. Co to znamená odevzdat to, co je Boží Bohu? To je opět velká výzva. Není to nic jednoduchého, protože to, co je Boží, je celý náš život. Bůh nám dal všechno, co máme a je naší úlohou, abychom mu splatili to, co jsme dostali. Když bychom se podívali na tu minci, tak na ní byl obraz císaře, ale my víme, že my jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. A tak tady Pán Ježíš nejenom vlastně odpovídá na tu otázku způsobem, který oni nečekali, ale ještě vyzývá k tomu, aby skutečně Bohu odevzdávali to, co Bohu patří. Protože to bylo to, co lidem často chybělo. A pravda je taková, že to je věc, kterou potřebujeme slyšet i my, potřebujeme ji slyšet každý den, abychom Bohu odevzdávali to, co je Boží. Aby Bůh nebyl někde na druhé koleji v našich životech, ale abychom mu odevzdávali všechno to, co mu náleží. A víme, že mu náleží skutečně všechno v duchovní oblasti, náleží i mu celý náš život, protože my jsme od Boha všechno dostali a všechno, co máme, je na základě jeho milosti a jeho daru. Taky víme, že Bůh za nás zaplatil, poslal svého syna, aby nás zachránil od věčného odsouzení. Takže skutečně máme co Bohu odevzdávat, kdybychom tyto věci v našich životech hledali.